καφέ.
С мен Клара Маринова. И моят първи събеседник в днешните разговори в ефира на Радио К2, Стоян Мирчев, кандидат за народен представител от коалиция от партия БСП за България, водач на листата в многомандатен избирателен район Силистра. Здравейте, господин Мирчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
И честито номиниране за водач на листата.
Благодаря, благодаря.
Как се чувствате?
Както до сега, готов за битка.
Нали? Добре, добре, че сте готов за битка. Веднага по темата. Българското общество очаква от следващото 44-то народно събрание, значи от всеки един от вас, да осигури стабилно мнозинство, да избере солидно и работоспособно правителство и да приеме реална законодателна програма за развитие на икономиката, за съживяване на българското производство и осъществяване на нов тип социална политика. Кажете ми, моля ви честно, вашата партия, БСП и коалицията, която направихте, готова ли е за тези очаквания на хората?
Готова е, самата ни програма предизборна го показва. За първи път програмата ни е кратка, ясна, насочена е към младите хора, към малкия средния бизнес, към активните работещи.
Така?
Защото се видя, че не става просто с обещание, ще дигнем това, ще дигнем друга социална придобивка и така нататък.
Така?
Трябва да се съживи икономиката по най-бързия начин, защото ГЕРБ докараха икономическото състояние на българите до, може би, най-ниската точка, която сме достигали до момента, за да може просто да се съживят и социалните системи, защото те са мъртви.
Чета във вашата програма, чета достигане на реален икономически растеж не по-малко от 12%. 12%. В края на 4-годишния период на управление, създаване на фонд иновации, фонд индустрия и така нататък. 12%, господин Мирчев, това е 4 пъти повече в сравнение с миналогодишния растеж, около 3,4.
Това е за целия период.
Абе, хубаво за целия период, обаче 12% това е страшно висок ръст. Чрез какво ще го постигнете?
Че съживяване точно на икономиката, за която говорим, защото България последните 2 години съществува икономически благодарение на еврофондовете и невъзможността ГЕРБ да спрат всички европрограми и да освоят чрез тяхни фирми всички европари.
Така, а как ще съживите икономиката? Аз разбирам, че съживяването е най-важният въпрос и най-големия проблем на България. Но как ще я съживите? Какви са средствата? Какви са начините? Какви са методите?
Различни фондове. Ние сме ги описали програмата. Отделно самата промяна на данъчната система.
Да.
На точно младите работещите хора.
Така?
Защото ГЕРБ ни обвиняват какво са за тези хора 50 лева. Извинявайте, 50 лева за повече от 50% от населението на България много. И тези пари те няма да отидат в банките. Те отиват в реалната икономика. Отделно искаме да задължиме големите вериги да продават български стоки, което пак се стимулира българското производство.
Аз ще ви задам един простичък въпрос.
Създаване на предприятия от млади българи, прогресивни предприятия, също облегчения, помощ. Тоест държавата трябва да спрем с тази мантра, че е само един наблюдател на икономическите процеси.
Така?
Държавата трябва да участва. Когато нямаме инвестиции, и когато е видима некадърността на правителството като ГЕРБ да усвоява европарите качествено, държавата трябва да се намеси и трябва да подпомогне с каквото може.
Да. Тоест, вие ще издигнете ролята на държавата, нещо, което от началото на прехода до сега вървеше в обратна посока. Все повече се изтегляше държавата.
Да, и видяхме, че не става. Това беше икономическата мантра на последните 27 години в целия свят. Но видяхме, че единствените държави, които не колабират, са тези, които са запазили някакво държавно влияние. Тук не говоря за национализация или нещо такова.
Така.
Тук говорим там, където няма частен интерес, държавата, ако има възможност и ресурс, да подпомага. Защото не можем да убедите, че едно частно... Вижте приватизацията в България. И ми почти не останаха предприятия. Тоест, частната самоинициатива и начало не се доказа като най-добрата.
Да, да. Исках само един съвсем конкретен въпрос да ви задам във връзка с вашата голяма гордост, закона за веригите, че там ще има възможност нашето родно производство да се предлага и че това ще е голям принос за възраждане на производството, което е така, но едни краставици, ако вземем в Турция, в Гърция, в Македония и други държави тук, наши съседки, се продават, се произвеждат и продават на много по-ниски цени. Нашите са скъпи. Как ще принудите веригите да продават наши краставици, конкретен пример, след като те ги купуват много по-евтино от други държави?
Вижте, ние са законови промени, мислим и да облегчим линията на производство-продажба, защото в момента, особено в земеделието, в България има редица прекупвачи,
така,
които са просто като едни пиявици,
така,
и те не се занимават с никаква полезна дейност. Всяка година сме свидетели как различни производители протестират. Изкупувани са продукцията за 10 стотинки, в магазина се появява на 3 лева.
Да.
Вече, че с съответните законови промени в законодателството, ние може да облегчим и да помогнем на производителя по-лесно да стига до пазара.
Да,
защото да. Друга промяна, която ние трябва да направим и сме я записали, не може едни големи собственици на земи, за пустеещи земи да получават европари. А малкият производител, средното предприятие, да не успява да се добере до тези пари. Този монопол трябва да бъде разбит веднъж завинаги.
А в областта, в която вие сте специалист образованието, ГЕРБ ви води с няколко обиколки определено. Те откроиха образованието като пръв приоритет, много говорят на тази тема, много обещания се дават, включително и за удвоени заплати на учителите. Как ще се конкурирате с тези обещания на ГЕРБ?
Това е най-голямото безочие и те ни водят в една посока, в която аз тичам лично точно на обратна посока. Първо да ви кажа, ние сме записали първата година дигане на заплатите с 15%, до краят на мандата с около 40%. Ние мислим, че равните възможности са. И сега ще ви съпоставя с господин Борисов.
Така.
Господин Борисов каза, дигнахме заплатите с 10%. Първо, те са записали 8, и второ, искам да попитам, има ли преподавател в България, който да е взел с 8% по-висока заплата за януари месец.
Да.
Но нека да вземем числото 100% вдигане на заплата.
Така.
Господин Борисов обяви, че 10% вдигане е 270 милиона. Това значи, че 100% вдигане е 2 милиарда и 700 хиляди. Това значи около 6,5 от брутния вътрешен продукт за средно образование.
Да.
В бюджета, който си гласуваха и ние, тогава протестирахме, бюджетът за средно образование е 3,4. В прогнозата им за следващите 3 години пак остава толкова. Тъй, че това е един виш популизъм, една отвратително гнусна лъжа и то към едно много важно за обществото ни съсловие, каквито са учителите,
да.
При положение, че единствената пълна и цяла реформа, която ГЕРБ направиха в 43-тото Народно събрание, е в сферата на средното образование. Те го унищожиха, ние виждаме скандалите. Има цели континенти изчезнаха от учебниците, извинявайте. Цели исторически периоди, от които голяма част са български периоди в историята изчезнаха. В литературата се ликвидираха едни великолепни български класици автори.
Да.
И те сега излизат и ми говорят за приоритет в образованието. Ликвидираха училища, след тяхната реформа започна поредната ликвидация на училища в България.
Да.
Те се изгавриха с тях и в момента ми говорят, че това е приоритет. Ма господин Борисов да седне и малко да прочете какво му говоря от 2 години през Народното събрание за образователната му реформа, да го видя няма ли поне малко да го е срам да излиза и да говори за тези неща.
Понеже
това
говорим...
е висша подигравка.
Понеже говорим за образованието, тези дни образованието е в фокуса на общественото внимание, защото едни пари от Брюксел ще идват или няма да идват. Как ще се справим с ситуацията?
Тази тема, само да отворя една скоба. Значи, средата на януари предупредих аз лично с моя колеги от Народното събрание, че 350 милиона ще загубиме заради некадърността на Бойко Борисов и екипа му от министри. Те ни обвиниха, че лъжем и в момента тези неща са факт. Така? Същото беше при приемането на закона за средното образование. Предупреждавахме ги и всичко, което се случва в момента е факт. И той ще ми говори, че това му е приоритет. Извинявайте, Бойко Борисов е дявол, който чете Евангелието в момента.
Добре, кажете ми за случая с парите от Брюксел. Кой е крив, кой е прав, защото две съвършено противоположни тези се излагат. Едната на служебния министър, другата на бившия министър.
При предишното правителство беше задвижена тази програма, беше започнато разписването и в момента, в който дойде господин Борисов, започнаха проблемите с тази програма. Госпожа Кунева ги задълбочи. Едни от основните проблеми е, че тя сама под на господин Борисов давлението стана човека отпускаш парите, човека контролираш парите и въобще тя е всичко по тази програма, което е недопустимо. Нали? Разбирате, да. Че не можеш да се контролира. То, едната ръка даваш, друга те контролираш.
Да.
Това е във всички противоречия на принципите на Европейския съюз.
А вие знаете ли?
Това е един от основните проблеми. Другия проблем е, че ние отделяме пари за върхова наука, 350 милиона, които Европа ни дава. И в следващия момент госпожа Кунева и компания, за да си ги освоят пред свои хора, ги отделят да ремонтират две софийски бани. Извинявайте, каква върхова наука може да правим в софийска баня?
Да.
Ето това е истината за нещата.
Да.
И в момента едните се обвиняват другите. Това е.
За тия проблеми знаехте ли в 43-тото Народно събрание? Тия проблеми в Министерството?
В момента, в който ние сме видяли някакъв проблем, сме го обявили. Затова ви казвам. За проблеми по програмата ние още миналата година казахме, но тогава нямахме достатъчно факти.
Така?
В средата на януари изнесахме факти. Към края на януари изнесахме писмо от Томислав Дончев до Кунева, че има незаконни елементи и то под нейното управление в фонд по тази програма. И те след това излезнаха и казаха, че ние лъжим. А днеска знаем каква е реалността.
Тоест
във всеки един момент, в който ние сме придобивали информация, сме представили пред обществото, за да е ясна картинка.
В интерес на истината, Томислав Дончев и сега твърди, че той е обръщал внимание по тези въпроси, но че не са го слушали.
Томислав Дончев обърна внимание последната седмица, когато се знаеше вече, че безвъзвратно реформатори и ГЕРБ, поне за изборите, трябва да се изпокарат жестоко. И най-лесният начин е едните да обвинат другите, което и направих. Същото стана, една скоба пак ще отворя, с закона за средното образование. Като се приемаше, аз казвах и моите колеги, какви ще са проблемите пред нас.
Да.
Тогава сме предупреждавали от трибуната и предишният професор Танев и Миглена Кунева, че накрая те ще са виновни.
Да.
И днеска на какво сме свидетели? Кунева казва, законите са ви виновни на ГЕРБ. ГЕРБ казва, ти си виновна с управленци. А реално и двете страни са виновни.
Така. Накрая, защото знам, че излязахте от среща, за да разговаряме в ефира на Радио К2, още един въпрос само. Той е по-общ, но и се отнася до всички партии. Предизборно всички вие партии, коалиции, без изключения, хвърляте в пространството доста големи икономически и социални обещания. Така явно търсите подкрепата за съответната бюлетина. Остава големия въпрос. Всичко, което се говори в предизборната кампания, наясно ли сте, че трябва да го изпълнявате, в противен случай недоволството ще бъде огромно?
Ние сме наясно. Аз за това казах, че ние не даваме космически обещания, както правят ГЕРБ. Нашата програма е записана много реално. Имаме разчетите и нека да не забравяме, че през тези 27 години единствената партия, която е изпълнявала обещанията, сме ние. Да не забравяме, че в един период дигнахме минималната и средните доходи на хората с 60%, че дигнахме пенсиите с 80%, че обещахме 250 хиляди работни места, нови направихме 350 хиляди работни места. Ние знаеме как можем да направим това, което сме обещали и мисля, че ще го направим.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успех.
И аз благодаря.
Стоян Мирчев, кандидат за народен представител от коалиция от партии БСП за България, водач на листата в многомандатен избирателен район Силистра.